Qalampirdan gapira mas joriy yilda sodir bo'lgan yong'inlarning 80.8% aholi yashash joylarida, 4.8% transport vositalarida yuzaga kelgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarma boshlig'i Davron Xambarov ma'lum qildi. Joriy yilning o'tgan 4 oy davomida o'tkazilgan profilaktik ishlar natijasida 6197 ta bino va inshootda yong'in kelib chiqish xavfining oldi olingan. Sodir bo'lgan yong'inlarni o'chirish vaqtida ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida 14 nafar inson qutqarilgan. 37 bosh uy hayvoni, 25 ta texnika, 154 milliard so'mdan ziyod bino va inshootlar qurilmalari va 38 milliard so'mdan ortiq moddiy boyliklar saqlanib qolingan. Lekin olib borilayotgan ishlarga qaramasdan 2021 yilning o'tgan 4 oy davomida respublika hududida jami 3294 ta yong'in qayd etilib, ushbu yong'inlarda 46 nafar inson halok bo'lgan va 94 nafar kishi tan jarohati olgan. Jami sodir bo'lgan yong'inlarning 80.8% aholi yashash joylarida, 4.8% transport vositalarida yuzaga kelgan. Yong'inlarning 35.5% elektrouskunalardan foydalanish qoidalarining buzilishi, 23.3% ochiq olovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish, 22.8% isitish pechlarining nosozligi yoki ulardan noto'g'ri foydalanish, 7.2% bolalarning sho'xligi va 3.7% transport vositalaridan foydalanish va tuzilish qoidalarining buzilishidan sodir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.